εγώ ημέρα. Για την τιμή, να είστε καλά. Καταρχάς, χθες το περιμέναμε, μας είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Τελικά το καταθέσατε, θα το καταθέσετε?
Θα κατατεθεί σε λίγη ώρα. Είχαμε μία μικρή καθυστέρηση, διότι περιμέναμε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το νομοθέτημα για την τυχόν δημοσιονομική επιβάρυνση. Οπότε ήταν για λόγους γραφειοκρατίας. Την οποία γραφειοκρατία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε με το νομοσχέδιό μας.
Το αντιλαμβάνομαι, θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Πάνω κάτω ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Έχετε μιλήσει κι εσείς αναλυτικά στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Λίγο στη διαδικασία θέλω να μείνω, κύριε Υπουργέ. Γιατί με διαδικασία επίγοντος?
Δεν θα είναι διαδικασία επίγοντος, θα είναι μια τακτική διαδικασία η οποία θα έχει πλήρη χρόνο για να το συζητήσουμε. Θα κατατεθεί σήμερα σε λίγη ώρα. Την επόμενη εβδομάδα, ολόκληρη την εβδομάδα θα συζητηθεί στην αρμόδια Διαρχή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την μεθ' επόμενη εβδομάδα θα έρθει στην Ολομέλεια για πλήρη ψήφιση με πολύ μεγάλη και εκτεταμένη συζήτηση.
Αναρτήθηκε.
Δεν θα είναι επίγον. Κατ' επίγον θα είναι το φορολογικό.
Μισό λεπτό να μείνω σε αυτό. Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση.
Δεν αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε ο χρόνος για να κατατεθεί.
Άρα έχει μορφή, άρα έχει διαδικασία επίγοντος.
Να σας πω ακριβώς πώς έχει η κατάσταση, κυρία Καραγιάννη. Η κατάσταση έχει ως εξής. Το νομοσχέδιο αυτό περιέχει κατά βάση διαρθρωτικές δομές που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο περιέχει παρεμβάσεις σε δικαιώματα κτλ. Έτσι ώστε να υπάρχει εκτεταμένη ανάγκη φορέων κτλ. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρξει κοινοβουλευτική διαβούλευση, διότι κατά βάση αφορά τις δομές του κράτους, δηλαδή τη σχέση της Βουλής με την κυβέρνηση και την οργάνωση της κυβέρνησης και της διοίκησης. Άρα, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ταχύτητα του πράγματος, επιλέξαμε να έχουμε πολύ μεγάλη διαβούλευση και άνετη στη Βουλή. Και θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της Βουλής, ούτως ή άλλως θα τεθεί από σε λιγάκι σε δημόσια ανάρτηση και ο καθένας θα μπορεί να εκφράσει την άποψή του επ' αυτού τις επόμενες δύο εβδομάδες που περίπου θα έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή.
Διορθώστε με, μπορεί να μην το ξέρω καλά, δεν είμαστε παντογνώστες σε δημοσιογραφή, πιθανό να κάνω λάθος.
Παρακαλώ.
Η διαδικασία του Open Gov της δημόσιας διαβούλευσης δεν απαιτεί ένα προστάδιο τριών ημερών υποχρεωτικό?
Βεβαίως το απαιτεί.
Προκειμένου να κατατεθεί στη βάση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που γνωρίζουμε.
Βεβαίως.
Αυτό το υπερβαίνεται τώρα.
Αυτή η υπέρβαση πράγματι υπάρχει και υπάρχει για τον εξής λόγο. Ότι θέλουμε να κινήσουμε γρήγορα τη διαδικασία, αλλά όχι με έκπτωση χρόνου η διαβούλευση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως από σήμερα, όταν αναρτηθεί, θα λαμβάνονται όλα τα σχόλια τα οποία θα τεθούν. Η ψήφιση σε κάθε περίπτωση θα έλθει μετά την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή σε 10 ημέρες. Οπότε θα έχουμε άφθονο χρόνο για ενσωματώσεις. Το μόνο ζήτημα που ετίθετο ήταν ότι επειδή η Βουλή θα κλείσει για τη μία εβδομάδα που θα κλείσει, θα θέλαμε να έχει κλείσει η ψήφιση έως τις 8 Αυγούστου. Οπότε θα κινηθεί παράλληλα και η κοινοβουλευτική διαδικασία και η δημόσια διαβούλευση. Όλα τα σχόλια τα οποία θα τεθούν θα αξιολογηθούν.
Μάλιστα. Μου λέγατε...
Το φορολογικό νομοσχέδιο θα έρθει πράγματι με τη μορφή του κατεπήγοντος αύριο. Η μορφή του κατεπήγοντος έχει κοινοβουλευτικά την έννοια.
Τώρα θα μπω στον πειρασμό, κύριε Γεραπετρίτη. Όλη η φιλοσοφία του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος είναι, με βάση αυτά που κατάλαβα ότι είπατε και έχετε πει δημόσια, είναι μια απόλυτη αλλαγή νοοτροπίας και στο ζήτημα με τον οποίο συμπεριφέρεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με όλα αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε μιλήσει για ένα τρίπτυχο. Αλλάζουμε την κυβέρνηση, εμπιστευόμαστε τη δημόσια διοίκηση, αναβαθμίζουμε τη Βουλή. Γιατί πέφτετε στην παγίδα του επίγοντος ή κάνετε υπερβάσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δημόσιας διαβούλευσης?
Για το φορολογικό μου λέτε τώρα ή για το δικό μας το επιτελικό?
Το λέω και για το ένα, το λέω και για το άλλο.
Σε ό,τι αφορά το
ως δείγμα γραφής πρώτο.
Βέβαια,
αυτό λέω.
Σε ό,τι αφορά το επιτελικό, απλώς να σας επισημάνω ότι δεν υπάρχει καμία έκπτωση χρόνου. Δεν το φέρνουμε ως κατεπήγον. Το κατεπήγον σημαίνει κοινοβουλευτικά μία συνεδρίαση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και μία συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Άρα πρακτικώς 48 ώρες έχει ολοκληρωθεί. Εμείς θα δώσουμε άφθονο κοινοβουλευτικό χρόνο και παράλληλα θα κινηθεί και η δημόσια διαβούλευση. Άρα κατ' ουσίαν Δεν υπάρχει καμία απολύτως.
Συμφωνήσαμε ότι ήταν μια υπέρβαση της διαδικασίας που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι απλώς θα κινηθούν παράλληλα οι διαδικασίες αντί να υπάρξουν στάδια τα οποία θα είναι διαδοχικά, αλλά όλη η διαδικασία θα γίνει απολύτως τέλεια.
Πείτε μου για το φορολογικό.
Σε ό,τι αφορά το φορολογικό, θα κατατεθεί αύριο και εκεί υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα για να έλθει με τη μορφή του κατεπήγοντος, διότι θα πρέπει να εκδοθούν τα εκαθαριστικά του ένφια. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με χρόνο πάρα πολύ ταχύ. Ήδη είναι σε καθυστέρηση η έκδοση των καθαριστικών, επειδή ακριβώς μέσα στο νομοσχέδιο θα εμπεριέχεται διάταξη η οποία θα περικόπτει τον έμφυα. Άρα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να καθυστερούμε την έκδοση των καθαριστικών για να ενσωματωθεί, εφόσον βεβαίως υπερψηφιστεί, η μείωση του ένφυα. Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα που θα πρέπει να έρθει με πολύ γρήγορη διαδικασία.
Κύριε καθηγητά, επειδή λέω, δεν λέω τυχαία, κύριε καθηγητά, επειδή σας διαβάζω και σας παρακολουθώ χρόνια.
Να
είστε καλά, ευχαριστώ. Από πότε οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες της εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να υπαγορεύουν και την νομοθετική διαδικασία?
Ποτέ, είναι η απάντηση. Είμαι πολύ σαφής αυτό.
Το κάνετε
ποτέ,
όμως.
Όχι. Υπάρχουν εδώ δύο ζητήματα, κυρία Καραγιάννη. Το ένα ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή σε ένα πρώτο επίπεδο οφείλουμε να λειτουργήσουμε πυροσβεστικά. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο στην οποία θα πρέπει οι ενέργειες που θα γίνουν να γίνουν σε χρόνο αστραπιαίο. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας ούτε μίας ημέρας. Και τουλάχιστον αισθάνομαι ότι το δείγμα γραφής έως σήμερα της νέας διακυβέρνησης είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν επιδεικνύουμε κάποια συνέπεια σε αυτό. Άρα για το πρώτο μεγάλο πακέτο ρυθμιστικών παρεμβάσεων, που είναι τα τρία νομοσχέδια τα οποία κατατίθενται σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα, εκεί αισθάνομαι ότι θα πρέπει πράγματι να υπάρξουν πάρα πολύ γρήγορες ενέργειες, χωρίς μεγάλες εκπτώσεις. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει έκπτωση καθόλου στο επιτελικό κράτος. Δεν θα υπάρχει έκπτωση ούτε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα τη Δευτέρα. Στο φορολογικό νομοσχέδιο είναι μια γνήσια περίπτωση κατεπήγοντος. Αισθάνομαι δηλαδή ότι υπάρχει η τεχνική ανάγκη να υπάρξει κατεπήγον. Εκδόθηκε ήδη μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί και όπως γνωρίζετε, μια και με διαβάζετε, ούτε με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Το γνωρίζω.
Υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να καταφεύγει στην εξαιρετική διαδικασία.
Και γιατί είναι μια πρακτική που εμείς ενδεχομένως οι προχειρολόγοι δημοσιογράφοι λέμε εδώ και χρόνια, έκπτωση του κοινοβουλευτισμού.
Μας δίνει το δικαίωμα. Του κοινοβουλευτισμού. Έχετε 100% δίκιο ότι είναι έκπτωση του κοινοβουλευτισμού. Να σας πω σε δύο επίπεδα το ζήτημα. Επειδή κάνουμε πάντοτε οι δυο μας ένα διάλογο που είναι πολύ υψηλό επίπεδο και εγώ
σας
το αντιλαμβάνομαι και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Είναι δική μου τιμή. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξής. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και στο μέτρο που αφορά εμένα και την όποια συμβολή μου την εφήμερη στα δημόσια πράγματα, ο μόνος σκοπός που έχω θέσει είναι η αναβάθμιση του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Θέλω αυτή την μικρή παρακαταθήκη που θα αφήσω, αν υπάρχει, να είναι ότι θα έχουμε ενδυναμώσει πάρα πολύ τους θεσμούς τους κοινοβουλευτικούς. Εγώ σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και θέλω να είμαι πολύ συνεπής σε αυτό, σε όλη μου τη διαδρομή, ότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι υπηρέτης του κοινοβουλίου ως μέλος της κυβερνήσεως.
Είναι πάρα πολύ.
Και αυτό θα το πράξω. Εάν κάποια στιγμή δείτε να κάνω μια μεγάλη έκπτωση στα πράγματα και θα δείτε τώρα και κατά τη διάρκεια της πολύ εκτενούς συζήτησης στις επιτροπές και στην ολομέλεια του νομοσχεδίου, αλλά και στη συνέχεια στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που δυστυχώς έχει υποβαθμιστεί τραγικά στη μεταπολίτευση, θα δείτε, ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να δείτε και θα είστε πάντοτε προσκεκλημένοι μου, το τι συνέπεια θα επιδείξουμε. Εμείς εδώ στην κυβέρνηση
θα το συζητήσουμε αναλυτικά, γιατί ξέρετε, πραγματικά θέλουμε να πετύχει αυτό, γιατί παρακολουθούμε, είμαι βέβαιη το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, το θεσμικό βάρος του κοινοβουλευτισμού επί παραδείγματι στη Βρετανία το τελευταίο διάστημα και τις δικλείδες ασφαλείας, και λέμε γιατί όχι και στην Ελλάδα. Και είμαι βέβαιη ότι θα έχετε αναρωτηθεί.
Να σας πω γιατί όχι. Διότι δυστυχώς στην Ελλάδα, προϊόντος του πολιτικού χρόνου, αυτό που συνέβη είναι ότι αναστράφηκε το συνταγματικό παράδειγμα. Ναι. Η, συντα... συνταγματική μας μηχανική είναι πάρα πολύ σαφής. Το κοινοβούλιο έχει την πρωταρχία και η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία έπεται, οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να σέβεται το κοινοβούλιο. Δυστυχώς έχουμε μεταπέσει στην ακριβώς ανάστροφη κατάσταση. Δηλαδή το κοινοβούλιο να εξαρτάται από την κυβέρνηση. Η πλήρης ταύτιση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή με την κυβέρνηση είναι λογική σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι το γεγονός θα μου επιτρέψετε την έκφραση, του ευτελισμού του κοινοβουλίου. Δηλαδή νομοθετικές διαδικασίες μία ή δύο ημερών. Να σας θυμίσω ότι ολόκληρη η συνταγματική αναθεώρηση αποφασίστηκε σε δύο συνεδριάσεις της Ολομέλειας.
Μα ήταν από τα θέματα, κύριε Υπουργέ, τα οποία και στο χώρο των μέσων ενημέρωσης και γράψαμε και είπαμε.
Τα ξέρω και θα τιμά ιδιαίτερος.
Και είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε όλους μας δεν άρεσαν και δεν καταλαβαίναμε γιατί έπρεπε να γίνουν. Θέλω να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο.
Να σας πω και για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, επειδή το ανέφερα και δεν θα ήθελα να παραμείνει εκεί. Ότι η διάθεση είναι, σε ό,τι με αφορά, αλλά νομίζω σε αυτό εκφράζω και την άποψη της κυβέρνησης, ότι δεν θα υπάρξουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειδικά για την περίπτωση της συγκεκριμένης πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, θα πρέπει να σας πω ότι η πρώτη διαπίστωση που έγινε για το ΜΑΤΙ είναι ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση έφλεκτων υλικών, τα οποία έχουν παραμείνει εκεί ένα χρόνο. Ξέρετε, στο ΜΑΤΙ υπήρχε μια βραδιφλεγής βόμβα. Τα υλικά αυτά ανά πάσα στιγμή, με μια πολύ μικρή αιστεία, θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια καταστροφή.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω κάτι. Θα ήταν παραλογισμός οποιοδήποτε συνομιλεί μαζί σας ή συνομιλεί με άλλο μέλος της κυβέρνησης. Θα ήταν παροπίδες άλλου τύπου να σας ψέξει για μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε μια τραγωδία. Πολύ καλά κάνατε και το λέω δημόσια αυτό και παίρνω το θάρρος εγώ. Δεν είναι καλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά σημασία έχει κάθε φορά και το αντικείμενο και το περιεχόμενο. Εδώ έχουμε μια εθνική τραγωδία, πολύ καλά κάνατε και το πράξατε. Να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο. Θέλω να σας πω ότι έτσι όπως διαβάζω το ζήτημα της σύστασης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα συγκεντρώνει στους κόλπους τους τελικά όλα τα εσωτερικά σώματα ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, μου φαίνεται από την ανάγνωση πολύ συγκεντρωτικό και ενδεχομένως και δυσλειτουργικό.
Αυτό θα το δούμε πιθανώς στην πράξη. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Πρώτον, ότι χρησιμοποιήσαμε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού. Εγώ αρέσκομαι να αναφέρομαι στο ότι δεν θα ανακαλύψουμε την Πυρίτιδα. Δυστυχώς υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία έχουν ανακαλύψει πρακτικές οι οποίες είναι εξαιρετικές στο επίπεδο της διοικητικής επιστήμης και από εκεί αντλούμε. Και ξέρετε, όχι κατά ανάγκη και των πιο προηγμένων, δεν μιλώ για το αγγλικό ή το γερμανικό σύστημα που αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού για τη διακυβέρνηση. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αντλήσαμε μοντέλα τα οποία ανατρέχουν και σε προηγμένα συστήματα της Ανατολικής Ασίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγαμε λίγο μακρύτερα. Η βασική δομή είναι πλήρης ανεξαρτησία, δηλαδή πλέον δεν θα λαμβάνεται πολιτική εντολή από τον ελεγκτικό μηχανισμό, αλλά θα υπάρχει μια αυτοτελής στρατηγική σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Το πρόγραμμα δηλαδή ελέγχων θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη διοίκηση και τα μέλη της αρχής, τα οποία διορίζονται με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή. Δεύτερον, υιοθετούνται τεχνικές πολύ υψηλού ελέγχου στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διάγνωσης της διαφθοράς, αλλά δίδονται πολύ ισχυρά μέσα για να μπορέσει να υπάρξει καταπολέμηση του φαινομένου. Και τρίτον, δημιουργούνται δομές οι οποίες είναι σχετικώς ενιαίες. Υπάρχει μια διάκριση, αλλά είναι ενιαίες οι δομές, έτσι ώστε να υπάρχουν πέρα από την οικονομία δυνάμεων και κλίμακος, να μην υπάρχει το φαινόμενο που παρατηρήθηκε αλληλοσυγκρουόμενων αρμοδιοτήτων ελεγκτικών μηχανισμών, έτσι ώστε δυστυχώς τα έχουμε δει στο παρελθόν.
Το πρόβλημα του κράτους, η σύγχυση και η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων.
Οι συναρμοδιότητες που είναι από τις μεγαλύτερες παθολογίες του νέου ελληνικού κράτους. Αυτό όμως, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς εμπόδιζε τα πράγματα. Πολλές φορές βρισκόταν είτε αποθετικά η κατάσταση να μην γνωρίζουμε ποιο από τα ελεγκτικά σώματα ήταν εκείνο που είναι αρμόδιο, ή ακόμη και το αντίστροφο. Να υπάρχουν περισσότερα σώματα, αλλά ένα σώμα το οποίο να ασκούσε έλεγχο και να διαπιστώνει μια παραβίαση, επειδή η παραβίαση αυτή ήταν ενδεχομένως εκτός του εύρους της δικής του αρμοδιότητας, παρά το ότι τη διαπίστωνε, να μην μπορούσε να κάνει την οποιαδήποτε βεβαίωση.
Να μην μπορούσε να προχωρήσει ουσιαστικά καμία διαδικασία.
Είναι πράγματι πάρα πολύ αναποτελεσματικό το σύστημα.
Θα το δούμε βέβαια και αυτό στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι και βελτιώσεις θα μπορούν να γίνουν, γιατί είναι κάτι καινούργιο. Θέλω να πάω, είδα πρωτοσέλιδα για μείωση των μετακλητών των υπαλλήλων, βλέποντας τα επίσημα έτσι λίγο στοιχεία, δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έχουμε μείωση μετακλητών, αλλά και γιατί να έχουμε, θα το πω πρώτη εγώ αυτό.
Σας χαίρομαι, κυρία Καραγιάννη, γιατί έχετε το θάρρος της γνώμης σας.
Πρέπει να διοικηθεί κάπως.
Εγώ αισθάνομαι ότι το επιχείρημα να μειώσουμε τους μετακλητούς έχει
ένα μείωση σε επίπεδο υπουργών.
Θα υπάρχει μείωση, ναι. Θα υπάρχει μείωση και θα υπάρχει μείωση και του δημοσιονομικού κόστους.
Χαίρομαι πολύ που μιλάτε και για λαϊκισμό. Ναι, είναι λαϊκισμός.
Θέλω να σας πω το εξής. Εμένα ειλικρινά δεν με αφορά ούτε αν θα μείνει ίδιος ο αριθμός των μετακλητών, ούτε καν αν θα αυξηθεί. Εκείνο το οποίο γνησίως με ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσει το κράτος. Και το κράτος θα λειτουργήσει εάν υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ της πολιτικής διοίκησης και της υπηρεσιακής διοίκησης. Η πολιτική διοίκηση και οι μετακλητοί οι οποίοι ενσωματώνονται είναι για να χαράσουν την πολιτική και να έχουν τη λογοδοσία στο κοινοβούλιο. Η υπηρεσιακή διοίκηση, η οποία αποτελείται από τους δημοσίους υπαλλήλους καριέρας, οι οποίοι εντάσσονται μέσω της ανεξάρτητης αρχής, εξελίσσονται με βάση τα υπηρεσιακά συμβούλια, έχουν μία διαδρομή πέρα και πάνω από την πολιτική και εκφράζουν τη συνέχεια του κράτους, εκεί θα πρέπει να δώσουμε όλη μας την έμφαση. Αντιλαμβάνομαι τα πρωτοσέλιδα και πολλές φορές γινόμαστε όλοι βορρά της ανάγκης να υπάρχει έτσι λίγο επικοινωνιακή διαμόρφωση του πράγματος.
Για να υπερασπιστώ, να υπερασπιστώ λίγο και τα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε, ορισμένες φορές, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μαζί αυτό, είναι το point που δίνει κάθε πολιτική ηγεσία. Αλήθεια, αν μας δίνετε τέτοιο point,
δίκιο.
Αυτά τα πρωτοσέλιδα θα έχετε.
Κάνω και
επικοινωνία είναι αυτό.
Κάνω και την αυτοκριτική μου λοιπόν, για να αναφέρω ότι επειδή αυτό ενδεχομένως μπορεί να είναι εκείνο το οποίο είναι πολύ απλοποιημένο ως μήνυμα. Είναι εκείνο που θέλει να ακούσει ο λαός, ο οποίος έχει κουραστεί από το να υπάρχουν όλες αυτές οι παραδιοικητικές δομές. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αναδειχθεί. Είναι προφανές αυτό. Δεν θα ήθελα όμως, και σας το λέω ειλικρινά, κυρία Καραγιάννη, ένα τέτοιο μεγάλο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο γνήσιου μετασχηματισμού του κράτους, με την επιφύλαξη να το δούμε και στην πράξη βεβαίως, να εστιαστεί κυρίως στο θέμα των μετακλητών.
Έχετε δίκιο. Το χαρακτηρίσατε λαϊκισμό, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν έχω καθόλου χρόνο. Θέλω να πάω σε ένα κομμάτι και θα δανειστώ τη δική σας φράση, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας. Μου φαίνεται λαϊκισμός η απαγόρευση εφεξής πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού στο δημόσιο και η απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης με το δημόσιο θα έχουν σύζυγοι παιδιά κυβερνητικών στελεχών. Και μου φαίνεται λαϊκισμός γιατί είναι λίγο πιστοδρομικό στον 21ο αιώνα αυτού του είδους τα ζητήματα να μπαίνουν σε ένα νομοσχέδιο και ας μου επιτραπεί και μία παρατήρηση, με αυτή τη λογική στοχοποιείται, και βάζω σε εισαγωγικά, ένα εξαίρετο στέλεχος της κυβέρνησης, ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδης. Γιατί το κάνετε αυτό?
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι απολύτως το επιχείρημά σας και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το υιοθετώ κι εγώ. Και εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να στεκόμαστε σε τυπικά κριτήρια, όπως είναι η συγγένεια, αλλά σε ουσιαστικά κριτήρια, δηλαδή πώς λειτουργικά θα διασφαλίσουμε την αμεροληψία στην άσκηση της πολιτικής. Εδώ έχουμε ένα μείγμα στα πράγματα. Έχουμε μία απαγόρευση η οποία έχει να κάνει με αντικειμενικά κριτήρια, η οποία είναι σχετικώς περιορισμένη, δηλαδή το ζήτημα των πολύ στενών συγγενών που φτάνει στο επίπεδο των αδελφών ή των παιδιών, αισθάνομαι ότι είναι και ένα και μια παράσταση συμβολισμού, δηλαδή το να μην έχεις στο προσωπικό σου γραφείο το παιδί σου έχει ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα όριο. Το ζήτημα των συμβάσεων, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι σημαντικό υπό την έννοια την εξής. Εάν εγώ είμαι υπουργός ο οποίος έχω την ευθύνη και την αρμοδιότητα η οποία αναφέρεται για παράδειγμα στην αδειοδότηση μιας συγκεκριμένης αγορανομικής δραστηριότητας, καλό θα ήταν να μην συνάψω σύμβαση αυτού του τύπου με τη σύζυγό μου. Από την άλλη πλευρά, και πάλι θα ήθελα να δώσετε μια μεγαλύτερη προσοχή και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε, στο ότι εισάγουμε για πρώτη φορά και μια πρόσθετη λειτουργική δικλίδα ασφαλείας, η οποία έχει να κάνει με τα προοπτικά κολλήματα. Εγώ, ο οποίος υπηρετώ σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ελέγχω μια εταιρεία τροφίμων, την επαύριον της αποχώρησής μου από το Υπουργείο, να μην μπορώ αυτό, να ενταχθώ στην εταιρεία εκείνη η οποία αυτό, ήταν υπό τον έλεγχό μου χθες.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει και στις υπάρχους υφιστάμενες διατάξεις σε όσους διατέλεσαν κυβερνητικά στελέχη.
Όχι,
υπάρχει, για ένα περιθώριο 2 ετών, νομίζω.
Όχι. Είναι μόνο σε αποσπασματικά σε ορισμένες ανεξάρτητες αρχές και εμείς το επεκτείνουμε στο σύνολο, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο.
Μάλιστα. Το αντιλαμβάνομαι, βέβαια. Σας έλεγε κανείς ότι θα βυθίσετε στην ανεργία ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν μετά την πολιτική να πάνε στην αγορά.
Έχετε δίκιο, θα το δούμε. Πρέπει να ξεκινάει από κάτω, όχι από πάνω.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε το νομοσχέδιο.